Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Սերժ Սարգսյանի խոսնակը պատասխանում է Ռաֆի Հովանիսյանի վերջին հայտարարություններին, կրկին վերահաստատելով Բաղրամյան 26-ի մոտեցումը, երկու գործիչների հանդիպումը հնարավոր է, բայց ոչ Ազատության հրապարակում։ Լրագրող Ծովինար Նազարյանը դատական հայցը ներկայացնում Արտաշատի ինտրատարածքային հանձնաժողովներից մեկի նախագահ Տիգրան Վիրաբյանի դեմ։ Վիրաբյանը փետրվարի 18-ին արված թերևս ամենասկանդալային տեսագրություններից մեկի հերոսն էր։ Արևմտյան դեսպաններն իրենց համերաշխությունն են հայտնում Վարդան Օսկանյանի հիմնադրած Սիվիլիտաս հիմնադրամին։ Ինչու պարտվեց Հայաստանի հավաքականը Երևանում փորձում են վերլուծել ֆուտբոլային սև երեքշաբթի պատճառները։ Նախ սակայն անդրադառնանք այս ժամի լուրերին, ներկայացնում է Արմեն Քոլոյանը։
Հայկական եւ ադրբեջանական զինված ուժերի շփման գծում 3 հրազենային վիրավորում է ստացել Ադրբեջանի բանակի 19-ամյա զինվոր Ֆարիզ Աբդուլաևը, ապա լրտվական գործակալության փոխանցմամբ դեպքը տեղի ունեցել շփման գծի Գեդաբեկի ուղությունում, Աբդուլաևը տեղափոխվել է հիվանդանոց։ Ադրբեջանական կողմի պնդմամբ զինծառայողը վիրավորվել է հայկական զինուժի կողմից հրադադարի խախտման հետևանքով։ Նախորդին ԱՊՀ-ն հաղորդել է շփման գծում ադրբեջանցի զինծառայող Մեհման Սադիգովի զոհվելու մասին։ Այսօր Վարշավայում Լյուբավա ընկերության և Հայաստանի պաշտպանության նախարարության Չարենցավանի հաստոցաշինական գործարանի միջև կնքվել է համաձայնագիր հայ-լեհական համատեղ ձեռնարկություն ստեղծելու մասին։ Մահմեդական Նովրուզ Բայրամ տոնի օրերին մարտի 20-ից 27-ը Ադրբեջանում գրանցվել է շուրջ 100 ավտովթար, որոնց հետևանքով զոհվել է 37, մարմնական վնասվածքներ ստացել 144 մարդ։ Առաջին անգամ Միացյալ Նահանգների գաղտնի ծառայության ղեկավարը նշանակվել կին՝ Ջուլիա Պիրսոնը։ Ամերիկայի գործող և նախկին նախագահների և նրանց ընտանիքների անվտանգությունը ապահովելու ձեռք գաղտնի ծառայությունը նաև որոշ ֆինանսական հանցագործություններ է հետաքննում։ Հյուսիսային Կորեան Հարավային Կորեայի նախագահին վիրավորական տոնով նախատել այն բանից հետո, երբ Պարկ Ջուհին Փենյանին հորդորել է հրաժարվել միջուկային ծրագրից։ «Տիկին Փարկ Ջուհի, չափավորեք ձեր լեզուն, այլապես աղետ կլինի»,  արձագանքել է պաշտոնական Փենյանը։ Բացի այդ, կոմունիստական Կորեան անջատել է Հարավային Կորեայի հետ թեժգիծը, որը արտակարգ իրավիճակներում երկու երկրների զինվորականների միջև հեռախոսային կապ է ապահովում։ Փենյանը հայտարարել է, թե ցանկացած պահին կարող է պատերազմ սկսվել։ Երեկ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է, թե իր հրթիռները կարող են հասնել Միացյալ Նահանգների տարածք։ Վաշինգտոնը պատասխանել է, որ պատրաստ է ցանկացած արտակարգ զարգացման։ ԱՄՆ և Հարավային Կորեան հիմա անցկացնում են համատեղ զորավարժություններ, որոնք ավարտվեն ապրիլի վերջին։ Հռոմի նորընտիր Պապ Ֆրանցիսկոսը հրաժարվել է բնակվել Վատիկանի առաքելական տաճարի տարածքում հատուկ բնակարանում։ Պապի ներկայացուցիչը մեկնաբանել է, թե կաթոլիկ եկեղեցու առաջնորդը չի ցանկանում տաճարի պատերի պատճառով մեկուսացնել իրեն այլ մարդկանցից։ Ավելի վաղ էլ Ֆրանցիսկոս Պապը խնդրել է իր համար նախատեսված հատուկ գահավորակը փոխարինել սովորական աթոռով։ Նորընտիր Պապը սնվում է ընդհանուր ճաշարանում։ Ռուսաստանում իրավապահները շարունակում են ստուգումներ անցկացնել հասարակական կազմակերպությունների գրասենյակներում, այսօր ստուգումներ են տեղի ունեցել Transparency International-ում և Human Rights Watch-ում։ Ֆուտբոլի աշխարհի 2014 թվականի առաջնության ընտրական B խմբի մրցաշարում 3 Երևանում Հայաստանի հավաքականը 0-3 խոշոր հաշվով պարտվել է Չեխիայի թիմին։ Այդ խմբում 3 հանդիպել են նաև Դանիան և Բուլղարիան, խաղն ավարտվել է ոչ ոքի 1-1, իսկ Մալտան սեփական դաշտում 0-2 հաշվով պարտվել է Իտալիային։ Նշենք հարևան երկրների մասնակցությամբ խաղերի արդյունքը՝ Ադրբեջան-Պորտուգալիա 0-2, Թուրքիա-Հունգարիա 1-1։ Հայաստանի ընտրանին ընտրական B խմբի մրցաշարում հաջորդ հանդիպումը անցկացնելու է հունիսի 7-ին Երևանում Մալտայի հետ, ապա հունիսի 11-ին խաղալու է Դանիայում։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թվարկումը, նախ տեղափոխվենք Ազատության հրապարակ, որտեղ շարունակվում է ժառանգություն, կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի հացադուլն, այսօր այդ հացադուլի 17-րդ օրն է, նախագահ Սարգսյանի խոսնակ Արմեն Արզումանյանն էլ մի քանի ժամ առաջ պատասխանեց Հովանիսյանի երեկվա հայտարարություններին, մեկ անգամ ևս վերահաստատելով Բարևան 26-ի մոտեցումը, Հովանիսյան-Սարգսյան հանդիպումը հավանական է, բայց ոչ այն վայրում, որտեղ ցանկանում են դիմադիր կուսակցության առաջնորդը, թեման մանրամասնում է Իրինա Հովանիսյանը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանին ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցության առաջնորդ Ռաֆի Հովանիսյանի ուղարկած Երևա նամակի կապակցությամբ այսօր հայտարարությամբ հանդես եկել նախագահի մամուլի խոսնակ Արմեն Արզումանյանը, ինչպես փոխանցում է նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության և տեղեկատվության միջոցների հետ կապերի վարչությունը, Արմեն Արզումանյանը իր հայտարարության մեջ մասնավորապես նշել է, որ Հովանիսյանին նախագահի մարտի 25-ին արված առաջարկությունը դեռ շարունակում է մնալ ուժի մեջ, չնայած նրա բնորոշմամբ հրապարակից հնչող անհիմն վերջնագրերի լեզուն ժամ առ ժամ նվազեցնում է դրա արդիականությունը։ Արզումանյանը նաև ընդգծել է, որ նախագահի հանդիպումները կազմակերպվում են վաղորոք պլանավորված արարողակարգով, կանխավ ամրագրված ժամերի և տեղի են ունենում նախագահական նստավայրում։ Սերժ Սարգսյանը, հիշեցնենք, մարտի 25-ին պատասխանելով արտահերթ նախագահական կամ համամասնական ընտրակարգով խորհրդարանական ընտրություններ հրավիրելու, մինչ այդ առնվազն 8 պաշտոններ զիջելու, ընտրակեղծարար պաշտոնյաներին պաշտոնանք անելու ժառանգություն կուսակցության առաջնորդի առաջարկներին պատրաստակամություն էր հայտնել երկխոսել, հորդորելով Ռաֆի Հովանիսյանին դադարեցնել հացադուլը, 1-2 օր կազդուրվել և միասին լուրջ առանց շոուների աշխատել։ Ինչինի պատասխան ժառանգություն կուսակցության առաջնորդը Երևա նամակում նախագահին առաջարկել էր հանդիպել ցանկացած ժամի ու ցանկացած ձևաչափով ազատության հրապարակում։ Քիչ առաջ փորձեցի ճշտել Ռաֆի Հովանիսյանի արձագանքը նախագահի մամուլի խոսնակի այսօրվա հայտարարությանը, որով փաստորեն որպես հանդիպման վայր մատնանշվում է նախագահական նստավայրը։ Հովանիսյանը և մեսեջրույցում, և այնուհետև ազատության հրապարակի հարթակից հայտարարեց, որ ինքը միայն նախագահին և կաթողիկոսին է պատասխանում, միաժամանակ խեղաթյուրված որակելով նախագահի խոսնակի որոշ շեշտադրումներ և նշելով, որ իրենց առաջարկը մնում է ուժի մեջ։
Դուք գիտեք, որ ես չեմ մեկնաբանում որևէ մեկի խոսքը, բացի պարոն Սարգսյանի և Վեհապար Հայրապետի։ Հովսեփ Խուրշուդյանը, եթե հարմար նկատի, այսօրվա խոսնակի հայտարարության մեկնաբանությունը կտա։ Կարող եւ հարմար չնկատի, որտեղ հերթական խեղաթյուրումն է եւ ցավում ենք դրա համար։ Բոլոր դեպքերում մեր մոտեցումը շատ հստակ է, երկրի փրկության ուղղված է եւ ոչ երբեք վերջնակիր։ Թող ոչ մեկը իմ խոսքը չխեղաթյուրի իր մանրշահի համար։ Մեր առաջարկը եւս մնում է ուժի մեջ։
Ինչ վերաբերում է առաջարկներին, որոնց մասին Ռաֆի Հովանիսյանը այսօր կեսօրին ազատության հրապարակում հրավիրած բացօթյա ասուլիսում մանրամասնությամբ խոսեց, ժառանգության առաջնորդ նախագահի ինքնաբացարկի կամ արտահերթ համամասնական ընտրակարգով խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու, ընտրակեղծարար պաշտոնյաներին պատժելու և պաշտոններ զիջելու իր առաջարկները նախագահ Սերժ Սարգսյանին համարում է նվազագույն շեմը, ինչի շուրջ կարող են երկխոսել։ Նա վերահաստատեց, մինչև այս հանգրվանի ավարտը ազատության հրապարակից դուրս չգալու իր որոշումը, ազատության հրապարակը շարունակելով համարել Սերժ Սարգսյանի հետ հանդիպման վայրը։
Ես ինքս կորոշեմ, թե երբ կանցնենք հաջորդ հանգրվան, որպեսզի կարողանանք ժողովրդի փետրվար 18-ի աննախադեպ հաղթանակը արձանագրել տալ։ Մի բան կարող եմ ասել, այն համալիր հանգուցալուծումը, որ ուղարկեցի պարոն Սարգսյանին, անբաժանելի է։ Այնպես որ, եթե երբևէ պարոն Սարգսյանը ուզենա դեմ առ դեմ հանդիպել, պետք է նկատի առնվի, որ դա, ինչ որ ուղարկվեց, մեր նվազագույն շեմն է։ Դա չի նշանակում, որ ինքը չի կարող առաջարկել ինչ որ մի գետ հանել, բայց եթե մի գետ հանեց, պիտի համարժեք գետը ավելացնի։
Մեր այն դիտարկմանը, թե ինչ կետեր կարող են լինել իրենց առաջարկած տարբերակին համարժեք, ժառանգության առաջնորդը այսպես պատասխանեց.
Սա առաջին դեսական հարթության վրա է, և սպասենք, սա եթե արժանանա պարոն Սարգսյանի համաձայնության, կամ եթե ինքը շտկման առաջարկանի, այն ժամանակ ես դա կներկայացնեմ, բայց դուք կարող եք նաև փոխեցնել, որ շատ ու շատ ոլորտներ կան, որ ես կկարողանայի ավելացնել այդտեղ։ Նույն մարզպետները 10 կարող է ասել, ամբողջ կառավարություն կարող է, վարչապետ կարող է, չասացի, հասկացա, որ սա պիտի լինի բանական։ Դրա համար ասում, սա բանական է, սա ծրագրավորված է, շրջահայաց և նվազագույն շեմն է։ Այդտեղ կա իշխանության և ժողովրդի միջև պատասխանատվության կիսում, թե պարոն Սարգսյանը կկարողանա հաղթահարել սեփական շրջապատը և գնա այդ կես ճանապարհը ժողովրդի հետ, արդեն ժամանակը ցույց կտա։
Ի պատասխան հացադուլից դուրս գալու 1-2 օր կազդուրվելու և հետո քննարկում սկսելու Սերժ Սարգսյանի հորդորին, Ռաֆի Հովանիսյանը ասաց, որ ինքը կորոշի, թե երբ դադարեցնի հացադուլը։
Այնպես որ այլևս ուրախ կնեմ, եթե պարոն Սարգսյանը ձեռք գտնի ինձ հետ հանդիպել, ներկադրությամբ ես հրապարակում եմ, բայց եթե ինչ-որ արգելք կա, դու գրա, որ ինքը պատասխանի, առաջարկանի, մինչև այն ժամանակ, որ մենք կկարողանանք, եթե ցանկությունը լինի, դեմ հանդիպել, բայց պարզ է, որ մինչև այս փուլի ավարտը ես ազատական հրապարակից պարզապես դուրս չեմ գալ։ Ուզում ասել եմ, ստեղ մինչև այս հանգրվանի ավարտը։
Հանգրվանը
մինչ ապրիլի 9-ի երթմնակալությունն է, և դրանից հետո կհանդիպեք ծեր թե իրը, թե իմը, և ամենակարևորը ժողովրդինը։ Եվ ես միշտ պատրաստ եմ բոլորի հետ հանդիպել, բոլոր պայմաններում և նախնդրաբար առանց նախապայմանների։ Քիչ է մնացավ, պիտի ինձ կունենանք Նոր Հայաստանի երթմնակալություն։ Ապրիլի 9-ին տեղի ունենալու Նոր Հայաստանի երթմնակալություն։
Հավելեմ, որ ժառանգություն կուսակցության խոսնակով Սեփ Խուշուդյանը դեռ չի արձագանքել Արմեն Արզումանյանի հայտարարությանը։ Իրինա Հովանիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կընդունի վերջո Սերժ Սարգսյանը Ռաֆի Հովանիսյանի առաջադրած պահանջները, իրականություն կդառնա ժառանգության առաջնորդի թերևս գլխավոր ցանկությունը, որպեսզի իրեն այցելի Սերժ Սարգսյանը թե ոչ այս թեմաներն էին այսօր կեսօրին դարձել Ազատության ուղիղ հեռուստաեթերում հյուրընկալված քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանի և ժամանակ օրաթերթի գլխավոր խմբագիր Արման Բաբաջանյանի քննարկման թեմաները հեռուստաբանավեճը վարում են Ռուզաննա Ստեփանյանն ու Տիգրան Ավետիսյանը։
Ժամանակ օրաթերթի և առաջիներեմ լրատվական կայքի գլխավոր խմբագիր քաղաքական մեկնաբան Արման Բաբաջանյանը չի բացառում, որ մինչև ապրիլի 9-ը ինչ-որ մի ձևաչափով կարող է տեղի ունենալ Սերժ Սարգսյան Ռաֆի Հովանիսյան հանդիպում։ Այսօր Ազատություն ռադիոկայանի տաղավարում կայացած քննարկման ժամանակ Բաբաջանյանը նշեց, որ իրավիճակն ինքը թեև փակուղային է համարում, բայց ոչ ճգնաժամային։ Արման Բաբաջանյանը նաև չի բացառում, որ իշխանությունն ու ընդդիմության Ռաֆի Հովանիսյանի գլխավորած հատվածը առաջիկայում կարող են ինչ-ինչ հարցերում փոխհամաձայնության գալ։
Կարծում եմ, որ հանդիպումը անպայման կկայանա, թերևս ամենալավ լուծումը կլինի հենց Ատիկի առիթով վերջ տալ և գնալ քաղաքական իսկապես հայլերի, ուղղակի ընդհանրապես բացառելով, որ ինձ համար հացատուն ընդհանրապես անընդունելի է որպես քաղաքական պայքարի ձև, քաղաքական պայքարի գործիքներ ստեղծել և իսկապես հնարավորություն ստեղծել ժողովրդին մասնակից դառնալ իշխանության, նոր իշխանության ձևավորմանը։
Քննարկման մյուս մասնակից ռազմավարական և ազգային հետազոտությունների հայկական կենտրոնի փորձագետ Էդգար Վարդանյանը ևս չի բացառում նման հանդիպման հնարավորությունը։ Քաղաքագետը, սակայն, դա չի բացատրում ընդամենը երկու ստեք փոխհամաձայնությունների հնարավորությամբ։ Էդգար Վարդանյանի խոսքով ընդդիմությունը չի հեռանա հրապարակից և իր նպատակներին կփորձի հասնել հասարակական ճնշման աստիճանական ուժեղացման շնորհիվ, ինչի պարագայում իշխանությունները հարկադրված կլինեն ավելի մեծ զիջումների գնալ։
Ես կարծում եմ, որ ընդդիմությունը Ռաֆի Հովանիսյանը չի հեռանա Ազատության հրապարակից, ինչեմ որ չստորագրվի այդ փաստաթղթի տակ, այսինքն մինչև որ այդ փաստաթուղթը չընդունվի և ստորագրություններ չլինեն։ Խոսքը գնում այդ հանգուցալուծման
պետական նկատի
ունեք։ Ընդհանրապես, այսինքն այստեղ կարծում եմ, որ մինչև ապրիլի 9-ը հավանական է, որ հանդիպում լինի, նաև իմ կարծիքով հնարավոր է երկու նամակել մենք
էպիստոլյար ժանրը վերջանակվի,
այո, որովհետև հիմա տեսեք, Սերժ Սարգսյանը պետք է պատասխանի Ռաֆի Հովանիսյանի այս նամակին, նաև այս ասուլիսին, և ի պատասխան այդ նամակի Ռաֆի Հովանիսյանը պետք է հայտարություն անի բնականաբար, և նաև բաց նամակի միջոցով հավանաբար դա արվի, հա՞։ Այդ դրանից հետո արդեն ինձ թվում է այդ նամակների բովանդակությունը պետք է վերաբերեն նաև հանդիպմանը։
Արման Բաբաջանյանի դիտարկմամբ ներկայացկացությունը որոշակիորեն զարանտու է թե Սերժ Սարգսյանին և թե Ռաֆի Հովանիսյանին։ Սերժ Սարգսյանը գոնե այժմ չի ցանկանում, որ Ռաֆի Հովանիսյանը անդիմադիր դաշտը զիջի այլ ուժերի, մասնավորապես ԲՀԿ-ին, ՀԱԿ-ին և Դաշնակցությանը։
Երկու ստեք խնդիր է դրված ամեն ինչ անել, որպեսզի գործընթացները Ազատության հրապարակից չտեղափոխվեն այլ տիրույթներ, և հնարավորինս իշխանությունը փորձում է գործընթացները պահել Ռաֆի Հովանիսյանի տնօրինության և վերահսկողության տակ, որովհետև այսօր ակնհայտ է, որ հրապարակից դուրս նաև քաղաքական մի բևեռ է զարգանում, որոնք կիսախանդով կամ ուղղակի արդեն հկրտումներով հասկանում են, որ գործընթացը սկզբնավորվել և իրենք դուրս են մնում խաղից։ Խոսքը ԲՀԿ-ի գլխավորությամբ այն մի քանի սատելիտների մասին է կուսակցական, որոնք հստակ տեսնում են, որ իրենցից դուրս, առանց իրենց մասնակցության, իշխանությունը սկսում է մի գործընթաց, որ իրենց ընդհանրապես լուսանցքում է թողնելու։
Հայազգային կոնգրեսի մասին նաև խոսքը։
Հայազգային կոնգրես, այո, եւ դաշնակցություն, ինչու՞ չէ։ Նրանք ովքեր 4 ժամանակ եղել են իշխանության մաս, կոալիցիայի մաս, եւ հասկանալի է, որ այստեղ թե Ռաֆի Հովանեսյանը իր դեմքը փրկելու խնդիր ունի, ինչ որ ձևով նաև լուծումներ գտնելու, թե ինչպես պետք է դուրս գա այս վիճակից, հացադուլից, նաև սկսի բանակցային process իշխանության հետ, եւ թե իշխանությունն ամեն ինչ անում է, որպեսզի նորից փրկի Ռաֆի Հովանեսյանի դեմքը, որպեսզի չարատավորվի եւ հնարավորինս մաքուր կերպարով հնարավոր լինի խոսել եւ առաջ անցնել։
Քաղաքագետ Էդգար Վարդանյանը միջդեռ պնդում է, որ իշխանության եւ Ռաֆի Հովանեսյանի նպատակները միանգամայն տարբեր են։ Համընկնում կա թերևս մի հարցում։
Երկուսն էլ կարծես թե ցանկություն ունեն նստել սեղանի շուրջ, բայց նպատակները, օրակարգը լիովին տարբեր են։ Եվ մենք տեսնում ենք նաև, որ այսօր օրինակ կրկին Ռաֆի Հովանեսյանը հայտարարեց, որ փաստաթուղթը, որը ներկայացվել է եւ որը կարող է լինել բանակցությունների հիմք, անբաժանելի է։ Այսինքն, նշանակում է, որ այստեղ նշված է այն հիմնական նվազագույն պահանջները, նվազագույն շեմը, այո, եւ տարբեր կետերը միասնական են, այսինքն կոմպլեքս է սա։ Եվ նաև ասվեց, որ մեկ, եթե ինչ-որ կետ հանվում է, դրան համարժեք կետ պետք է դրվի։ Հիմա արդյոք պատրաստ են իշխանությունները նման օրակարգով այսօր բանակցել, ես կարծում եմ, որ ոչ։
Մասնարարպես իշխանությունները պատրաստ չեն իշխանությունը էապես զիջել, քանի որ դա ըստ էության կնշանակեր հասարակական լուրջ վերահսկողություն իշխանական համակարգի նկատմամբ։ Դա միայն կարող է տեղի ունենալ հասարակական համապարփակ ճնշման պարագայում, նշում է Էդգար Վարդանյանը։
Եվ քանի դեռ իշխանության ու ընդդիմության ներկայացուցիչները փորձում են հասկանալ, թե ինչպես է պետք դուրս գալ հետընտրական փակուղուց, լրագրողները, քաղաքացիական ակտիվիստներն ու շարքային քաղաքացիները ցանկանում են պատասխանատվության ենթարկել քվեարկության օրը, փետրվարի 18-ին, առավել աչքի ընկած այն պաշտոնյաներին, որոնք այս կամ այն կերպ խոչընդոտում էին ընտրական գործընթացին։ Ամենաթարմ դեպքը մեր գործընկեր Ծովինար Նազարյանի հայցն է Արտաշատի ընտրական հանձնաժողովներից մեկի հանրապետական նախագահի դեմ համատեղության կարգով նաև մարզպետարանի բարձրաստիճան աշխատակից Միսացող այս գործչի պահվածքը ընտրությունների օրը տեսագրվեց մի կարճ ժամանակով նրան դարձնելով հայկական YouTube-ի իսկական աստղ, Անուշ Մարտիրոսյանն է ներկայացնում։
Լրագրող Ծովինար Նազարյանը Արարատի եւ Վայոց ձորի մարզերի ընդհանուր իրավասության դատարան հայց է ներկայացել ընդդեմ Արտաշատի թիվ 17 կոտորակ 4 ընտրատեղամասային ընտրական հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ, Արարատի մարզպետարանի գյուղատնտեսության եւ բնապահպանության բաժնի պետ Տիգրան Վիրաբյանի դատարանն արդեն վարույթ է ընդունել հայցը։ Լրագրողն ակնկալում է, որ դատարանը Վիրաբյանին կպարտավորեցնի ներողություն խնդրել վիրավորական արտահայտությունների համար։ Այդ գործողությունը տեսաձայնագրել, տեսաձայնագրությունը տեղադրել YouTube կայքում, ինչպես նաև 1 միլիոն դրամ բռնագանձել հանրապետական պաշտոնյայից։ Տիգրան Վիրաբյանը Հայաստանի նախագահի ընտրության օրը, փետրվարի 18-ին, ընտրատեղամասում Ծովինար Նազարյանին հասցեագրել է «Մեջբերում եմ, կտամ, կսպանեմ հիստերիկի նման արտահայտությունները»։ Վիրաբյանի արտահայտությունները տեսաձայնագրվել են, «Կտամ, կսպանեմ» վերնագրով տեսանյութը ըստ YouTube-ի մարկա տվյալների դիտել է ավելի քան 10,000 մարդ։ Տեսանյութում երևում է, որ լրագրողը նկարահանում է քվեախցիկի մոտ նույն պահին կանգնած երկու անձանց։ Հանձնաժողովի նախագահ Վիրաբյանը հորդորում է չնկարահանել։
Քվեախցիկ է նկարել Վիրաբյանը։
Ես ունեմ նկարելու իրավունք դրսի կողմից։
Այս ամենի իրավունքը ստացել եմ։ Ես արդեն ունեմ նկարել, ո՞վ է նկարել։
Տեսանյութում պատկերված է, որ տեղամասային հանձնաժողովի նախագահը լրագրողին զգուշացնում է, որ կզանգահարի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, ապա ավելացնում է. «Կրակն ենք ընկել ձեր նմանների ձեռը»։ Այնուհետև հանձնաժողովի նախագահը բջջայինով զանգահարում է ինչ որ տեղ ու բողոքում, որ իրեն նկարում են, եւ այդ ժամանակ հնչեցնում է «Կտամ, կսպանեմ» դրան հիստերիկի նման արտահայտությունները։ Ծովինար Նազարյանի խոսքով ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահի հեռախոսազանգից հետո տեղամասը այցելել թիվ 17 ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահ, հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչ Արմեն Մարկարյանը։
Աջակցում էր Արմեն Մարկարյանը իր այցերով ու գորգորոցով։
Ծովինար Նազարյանն ասում է, այս տեղամասում արձանագրվածի տեսագրությունները կան։ Հիշեցնեմ, Արտաշատում դիտորդություն կատարած իրավունքի Եվրոպամիավորում հասարակական կազմակերպությունը թիվ 17 ընտրատարածքային ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած ծավալուն բողոքի մեջ իշարս 10-նյակ տեղամասերի նկարագրել էր նաև 17-4 տեղամասում արձանագրված ընտրախախտումները, նշելով նաև նկարահանելուն ընդդիմացած ընտրատեղամասային հանձնաժողովի նախագահի արգելքի մասին, բողոքում նշված էր, որ ստեղծված իրավիճակում տեղամաս են ժամանել բրիտանացի դիտորդներ, որոնց ներկայությամբ ընտրատարածքային հանձնաժողովի նախագահը, բղավելով դիտորդ Տաթևիկ Բարսեղյանի և լրագրող Ծովինար Նազարյանի վրա, պահանջել է դադարեցնել տեսանկարահանումը, միաժամանակ սպառնալով, թե ինքը պատասխան չի տա, եթե ինչ-որ քաղաքացու նյարդերը չդիմանան և նկարահանող լրագրողին ու դիտորդին վնասեն։ Այս տեղամասում կատարվածի մասին ըստ ընտրատարածքային ավելի ուշ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացրած և մերժված բողոքների տեղեկացել են ԱՊՀ և ԵԱՀԿ դիտորդական առաքելությունների ներկայացուցիչները, Միացյալ Նահանգների դեսպան Ջոն Հեֆերնը։ Արտաշատում արձանագրված դեպքից հետո մասնավորապես վիրավորանքի հայց դատարան ներկայացնելու փաստից, ըստ լրագրող Ծովինար Նազարյանի, պետք է եզրահանգումներ անեն մյուս պաշտոնյաները։
Իմ իրական ցանկությունն է ուղղակի այսպիսի չինովնիկներին, ովքեր երկար տարիներ զբաղեցնում են ինչ-որ շատ յուղաբեր պաշտոններ, քվեարկության օրը իրենց հանդուգն օրենքի վրա թքած ունեցողի կերպարանքով այնպիսի վարք են դրսևորում, որ հետս-հետը վտանգավոր են դարձնում ես երկրում ապրելը, այդպիսի մարդիկ իմանան, որ իրենք կարող են նաև դատական կարգով պատասխանատվության կանչվել։
Չմոռանանք, որ Տիգրան Վիրաբյանի դեմ 1 միլիոն դրամի եւ ներողություն խնդրելու պահանջով հայց է ներկայացրել նաեւ 75-ամյա ընտրող Արտաշատում բնակվող Անիկ Դավթյանը։ Տիգրան Վիրաբյանը, պատասխանելով Ազատություն ռադիոկանալի հարցերին, ասել է, որ եթե դատարանը որոշի, ինքը պատրաստ է ներողություն խնդրել։
Ընդհանրապես բոլորս էլ օրենք սիրով եւ կատարող մարդիկ ենք։
Ներողությունը կխնդրեք։
Եթե օրենքը մի բան որոշում է, ով ենք, որ մենք օրենքը չկատարենք, այ քուրիկ ջան, այ։
Չմոռանանք, որ 17 կոտորակ 4 ընտրատեղամասում արձանագրվածի կապակցությամբ Արարատի մարզպետ Էդիկ Բարսեղյանը ավելի վաղ Ազատություն ռադիոկանին ասել էր, թե կոչ զրույցի ընթացքում նախատել է իր ենթակային Տիգրան Վիրաբյանին։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արտաշատ։
Ուղիղ 10 ամիս առաջ էր խորհրդարանական ընտրություններից անմիջապես հետո, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը սկսեց քննել Սիվիլիտաս հիմնադրամում փողերի լվացման գործը։ Ձմռանը քրեական գործի քննությունը մի պահ հայտնվեց բավական պասիվ փուլում, դա համընկավային ժամանակաշրջանի հետ, երբ պարզ դարձավ, որ ոչ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցությունը, ոչ էլ Սիվիլիտասի հիմնադիր Վարդան Օսկանյանը չեն պատրաստվում մասնակցել նախագահական ընտրություններին։ Այժմ, երբ Օսկանյանը պաշտոնապես առաջադրվել է որպես Երևանի քաղաքապետի թեկնածու, քնչական գործողությունը կրկին ակտիվացել են, պնդում են Վարդան Օսկանյանի շահերը ներկայացնող իրավաբանները, լսենք Հովանես Շողոյանին։
Սիվիլիտաս հիմնադրամի գործնեության նարնջվող փողերի լվացման հանցավոր ճանապարհով ստացված առանձնապես խոշոր չափերով եկամուտներ նորինականացնելու հատկանիշներով հարուցված քրեական գործից անցել է 10 ամիս, սակայն Սիվիլիտաս հիմնադրամի տնօրեն Սալբի Ղազարյանը շարունակում է պնդել, որ հիմնադրամի նկատմամբ քաղաքական հետապնդում է իրականացվում։
Վերջին ամիսներին մենք, ինչպես դուք նկատել եք, ավելի լուր ենք մնացել, ակնկալելով, որ այս 10 ամսյա քննությունները արդեն կհասնին այն ավարտին, որ մեզ թվում է երբնական ավարտը պիտի լիներ, այսինքն այս բոլորը պիտի ավարտվեր, վերջ պիտի թրվեր։ Ոչ միայն այդ չկատարվեց, այլ ընդհակառակը հարցաքննությունները խորացել են, հարցաքննվել են այս վերջին ամիսներին մեր աշխատագիտներից մի շարք անձեր, ինձ կանչել են մի քանի անգամ։
Փաստաբան Վահե Գրիգորյանի խոսքով Սիվիլիտաս հիմնադրամը տուժում է նախաքննության մարմնի ԱԱԾ-ի գործողություններից եւ այսպես կոչված նախաքննությունից։
Մեկացիքով նախաքննության նպատակները որևէ կերպ չեն համապատասխանում քրեական դատավարության նպատակներին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ նախատեսված և ավելի շատ համապատասխանում են Սիվիլիտաս հիմնադրամի կողմից որպես նաև արտահայտվելու ազատության ոլորտում կարևոր սուբյեկտի Սիվիլնեթը և այլ զանգվածային լրատվամիջոցներ հրապարակում են Սիվիլիտասի կողմից դրա արտահայտվելու ազատության նկատմամբ որպես քողարկված միջամտություն։
Նախաքննության ողջ գործընթացն ըստ փաստաբանի իրականացվում է օրենքի ձևական կողմի պահպանմամբ։ Սիվիլիտաս հիմնադրամի հրավիրած այսօրվա ասուլիսին ի պաշտպանություն հիմնադրամի մասնակցում էին նաև Հայաստանում հավատարմագրված օտարերկրյա դեսպաններ։ Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպան Ջոն Հեֆերնը, հիշեցնելով, որ ԱՄՆ-ի դեսպանատունը մի շարք ծրագրեր է իրականացնում Սիվիլիտասի հետ, ասաց հետևյալը.
The U.S. Embassy have no concerns at all about how these projects were done. They were conducted and concluded.
Մենք կարծում ենք, որ Civitas-ն ու Civilnet-ը խիստ կարևոր են երկրի ժողովրդավարության համար, այդ պատճառով մենք դեսպաններս աշխատում ենք նրանց հետ, եւ մենք մտահոգություն չունենք, թե ինչպես են այդ ծրագրերը իրականացվում։ Դրանք բյուջեի սահմաններում են, ժամկետի մեջ են, եւ մեզ մոտ հարցեր չեն առաջանում, թե ինչպես են ծախսվել այդ փողերը ծրագրի շրջանակում։ Եվ մենք հավատում ենք, որ ոչ մի զոհ այստեղ չկա, եւ ինչքանով տեղյակ ենք, ոչ ոք ոչինչ չի զեկուցել խախտումների մասին, ոչ մի բողոք չի եղել։ Եվ մենք հավատում ենք, որ հետաքննության կարիք չկա։ Կարծում է Հայաստանում ԱՄՆ-ի դեսպանը։ Հայաստանում Գերմանիայի դեսպան Ռայներ Մորելն ասաց, որ համաձայն է ԱՄՆ-ի դեսպանի ասացների հետ։ Մենք շատ ուրախ ենք, որ Civitas-ի նման հասարակական կազմակերպություն կա այս երկրում, այն շատ լավ գործ է անում։ Այս աշխատանքը շատ կարևոր է եւ այդ պատճառով ենք մենք ֆինանսավորում եւ ոչ մի վնաս չկա այս ընկերությանը ֆինանսավորելու մեջ, որը համապատասխանում է օրենքին։ Հաշիվները թղթաբանությունը ստուգել ենք եւ ամեն ինչ նորմալ է եւ ոչ մի սխալ բան չենք տեսել այստեղ։ Ինչ որ մեկին մեղադրելու համար պետք է հիմքեր ունենալ, մինչեւ որս չեմ լսել որոնք են իրական հիմքերը։ Չի կարող այնպես լինի, որ դու սկսես մի բան, ինչ որ թղթեր ուզես, մտադրությամբ թե կարող ես ինչ որ բան սկսել։ Սա սխալ մտածում կլինի, հուսով եմ, որ այդպես չէ։ Ես ԱԱԾ-ի դերը այստեղ չեմ տեսնում։ Իհարկե, ես հյուր եմ այստեղ, ես չգիտեմ հիմքերը։ Ամենայն դեպս Գերմանիայում այլ կերպ է։ Այլ հարց է, որ այս գործով Հայաստանը կարող է փչացնել իր դրական իմիջը, պատկերը, որ փորձում է կառուցել, օրինակ, Եվրամիության ասոցիացիան պայմանագիր կնքելով, ինչը մեզ զգուհացնում է, բայց այսպիսի բաները կարող են վնասել այդ պատկերը։ Հայաստանում Շվեյցարիայի դեսպան Կոնստանտին Օբոլենսկի.
This project has been implemented according to the contract, so we don't have any pretensions towards Civitas.
Ես միայն կուզեի հայտարարել, որ Շվեյցարիայի դեսպանատունը համագործակցել է Civitas-ի հետ մեկ ծրագրի շրջանակում։ Ծրագրի ավարտից հետո մենք սովորության համաձայն զեկույց ենք կազմում եւ այս պահին կարող ենք հայտարարել, որ այս նախագիծն իրականացվել է պայմանագրի համաձայն եւ ոչ մի հավակնություն չունենք Civitas-ի հանդեպ։ Հայաստանում Նորվեգիայի եւ Ֆինլանդիայի պատվո հյուպատոս Թիմ Սթրեյթի խոսքով Նորվեգիան գոհ է Civitas-ի հետ համագործակցությունից։
Norway has absolutely no problem with how Civitas has used the funding.
Նորվեգիան բացարձակապես ոչ մի խնդիր չունի նրանում, թե ինչպես է Civitas-ը օգտագործել իր ֆինանսները, ինչ է արել եւ ինչպիսին են արդյունքները։ Մենք շատ ուրախ ենք եւ հպարտ Civitas-ով։ Ես չեմ կարող ասել, թե սա ինչ է։ Գնահատական տալն իմ գործը չէ, սակայն իմ կարծիքով սա լեգիտիմ հետաքննություն չէ։ Դեսպաններին հարցրեցի, կարելի է արդյոք նրանց հնչեցրած գնահատականները համարել կոչ ուղղված Հայաստանի իշխանություններին ի պաշտպանություն Civitas հիմնադրամի։ Այո, կարճ արձագանքեցին ԱՄՆ-ի և Գերմանիայի դեսպանները։ Հովանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ էլ մայիսի 5-ին կայանալիք Երևանի հավաքանու ընտրությունների մասին, դրանց ընթերցած իրավիճակը քաղաքական դաշտում շարունակում է բավական անորոշ մնալ, ընդդիմությունն այդպես էլ չկարողացավ միասնական ճակատ ձևավորել առաջիկա ընտրություններին մասնակցելու համար այսօր, սակայն առանձին շարասյուններով դեպի ընտրությունների գնացող քաղաքական ուժերը չեն բացառում, որ ընդդիմադիր ուժերի միավորումը կարող է կայանալ արդեն ընտրություններից հետո։ Այդ տեսակետին է մասնավորաբար հայ հեղափոխական դաշնակցությունը ներկայացնում է Սարգիս Սարգսյանը։
Հույդը Հայաստանի Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Արմեն Ռուստամյանի փոխանցմամբ ներկայում քննարկումներ են ընթանում ոչ իշխանական ընդդիմադիր ուժերի միջև, որպիսի Երևանի ավականո ընտրություններից հետո այդ ուժերը միավորեն իրենց ստացած քվեները եւ իշխանությունը մայրաքաղաքում վերցնեն իրենց ձեռքը։ Այդ մասին Ռուստամյանն ասաց այսօր Ազատություն ռադիոկանին տված հարցազրույցի ժամանակ։ Ինչպես հայտնի է, ազգային ժողովում Հոյդա խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանը գլխավորում է նաև Երևանի ավականու ընտրությունների համար նախատեսված դաշնակցության ցուցակը։ Գաղտնիք չէ, որ անցած շաբաթներին ոչ իշխանական ընդդիմադիր 4 ուժերի, Հոյդայի, ԲՀԿ-ի, ժառանգության եւ հայազգային կոնգրեսի միջև բանակցություններ տեղի ունեցան Երևանյան ընտրություններին միասնական ցուցակով հանդես գալու շուրջ, սակայն ապարդյուն։
Մեր մոտ մեր գրասենյակում մի քանի ռաունդով հավաքվեցինք եւ ժառանգության եւ Բարգավաճ Հայաստանի ներկայացուցիչների հետ այս խնդիրը կարեւորելով ասացինք եկեք իսկապես միավորվենք։ Դժբախտաբար նորից ամբիցիաները այստեղ գերակա դարձան, ամեն մեկը ասաց, որ այդ ցանկը ինքը պետք է գլխավորի։ Մենք նվազագույնի հասցրեցինք մեր հավակնությունները, որպեսզի հնարավոր լինի այդ միացումը, որը հավակնություն չդրսևորեցինք ցանկի մեջ լինելու տոկոսի առումով, տարբեր հարաբերակցությունների առումով, այլ գլխավորելու առումով։ Մենք ասացինք, խնդիր չունենք, դուք իրար հետ համաձայնվեք, մենք պատրաստ ենք այդ ցանկում լինել եւ մեր ողջ ներուժը ներդնել դրա հաջողության համար։ Դժբախտաբար դա տեղի չունեցավ։
Կոնգրեսից ինչի՞ չէի կարողացել, դուք
նշեցիք։ Ես ասացի, որտեւ նախնական խոսակցությունները այս երկու կուսակցությունների հետ եղել էին, այսպես 2-2, եւ մենք ուզեցինք, որ մի հատ նախ հնարավորությունը տեսնենք, եթե ստացվում է, բնականաբար կոնգրեսի հետ պետք է սա ավելի ընդլայնել։
Սակայն եթե մեզ նախընտրական դաշինքը չհաջողվեց, մենք փորձելու ենք ձևավորել յետընտրական դաշինք, շարունակեց Ռուստամյանը.
Կան բանակցություններ
այսպես երկկողմանի մի քանի ուղություններով խոսակցություն եղել է, ես գիտեմ, որ դրա մասին ՀԱԿ-ն է կարծես նաև հայտարարել, որ ճիշտ է գտնում այդ մոտեցումը, ճիշտ կլինի, որ մնացած քաղաքական ուժերն էլ դա նորից այդպես ճիշտ գնահատեն, և իսկապես անհասկանալի կլինի, թե սա օրինակ ինչի տեղի չի ունենում։ Լավ, առանձին են գնում, այստեղ կարող է, ասենք, ավելի ամեն մեկը փորձի ինքնուրույն իր ուժերը լիարժեք օգտագործելով իր մանդատները փորձի շատացնել, բայց ընդդիմադիր դաշտը մեծացնելով միևնույն ժամանակ, և հետո այդ ձեները գումարվեն, մանդատները գումարվեն արդեն ավականիում, և մենք կարողանանք մեծամասնություն ունենալ միասին, էլի նորից, ու ընտրել ավականու մեջ արդեն մեր քաղաքապետին։ Եվ այս հնարավորությունը նույն պես բաց թողնելը, ես կարծում եմ, անհասկանալի կլինի արդեն բոլորովին։
Ես հույս ունեմ, որ իշխանական ուժերը, հանրապետականն ու ՕԵԿ-ը չեն կարողանա անգամ միասին մեծամասնություն ստանալ Երևանի ավականիում, հայտարարեց Արմեն Ռուստամյանը։
Եվ այդ հույսը ոչ միայն գալիս է նրանից, որ այս նախագահական ընտրություններն են այդ ֆոնը ստեղծել, այլ նաև, եթե անգամ հաշվի առնենք ազգային ժողովի ընտրությունները, որտեղ գիտենք աշխատեցին վարչա ֆինանսական ռեսուրսները գրեթե համատարած, և այդ պարագայում օրինաց երկիրը և հանրապետականը առանձին նախ որևէ մեկ 40%-ը չհաղթահարեց, միասին էլ 50%-ը չեն հաղթահարել, համամասնական, եթե ձայները նայենք։
Դաշնակցության ներկայացուցիչը ընդգծեց, որ ընդդիմության հաղթանակը Երևանում ի վերջո թույլ կտա կոտրել այն միակ ուսակցական համակարգը, որը ձևավորվել է Հայաստանում, և որն է երկրում ստեղծված քաղաքական, սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամային իրավիճակի պատճառը։
Ընտրված ընդդիմադիր թեկնածու քաղաքապետը իսկապես լուրջ հակակշռման հնարավորություններ ստեղծելու և կսասաներ այս միահեծան դրվածքը հաստատ։ Մենք կունենայինք մի վիճակ, որ օրինակի համար այսօր ոչ մեկ չի կարող պատասխանել, թե ինչի չի ստեղծում մունիցիպալ ոստիկանություն Երևանում, երբ որ դրա հնարավորությունը դրված է, չի ստեղծում պարզ պատճառով, որտեվ դա ձեռք չի տալիս այսօր իշխող կուսակցությանը, որտեվ իրենցն է միևնույնն է համապետական, հանրապետական ոստիկանությունը, և նրան զուգահեռ ինչ-որ մրցակցային դաշտ մունիցիպալ ոստիկանության միջոցով ապահովել կարգ ու կանոնը, դա իրենց ձեռնտու չի։
Դուք կարծում եք մտավախություն ունեն իշխանությունները, որ կստեղծվի իրենց վերահսկողությունը զուրս գտող ուժային կառույց։
Այո, կստեղծվի հնարավորություն նույն Երևանի կտրվածքով, պրոյեկտված, այսպես ասած, Երևանի վրա մի հակակշռման և զսպման լուրջ դաշտ, որտեղ ընդդիմությունը կունենա հնարավորություն ցույց տալու, թե ինչպես կարելի է երկիրն իսկապես ղեկավարել ժողովրդավարական սկզբունքները լիարժեք պահպանելով և հարգելով։
Սարգիս Արությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ անդրադառնանք ֆուտբոլային գլխավոր թեմային. 3 Երևանի հանրապետական մարզադաշտում տեղի ունեցած Հայաստան-Չեխիա հանդիպմանը, որի ընթացքում հիշեցնեմ, չեխ ֆուտբոլիստները հաղթեցին Հայաստանի հավաքականին 3-0 խոշոր հաշվով։ Հայաստանի հավաքականը 3-3 տանընդմեջ պարտությունը գրեց աշխարհի առաջնության ընտրական մրցաշարի խմբային փուլում, ըստ ամենայնի ազգային հավաքականի հետ կապող լուրջ հույսերը չեն արդարանում։ Անցած տարվա սեպտեմբեր ամսից ի վեր Հայաստանի հավաքականը պաշտոնական միայն 1 խաղում է հաղթել, այն էլ Եվրոպական ֆուտբոլի մշտական աութսայդեր համարվող Մալթայի ազգային հավաքականին, Հայաստանի ֆուտբոլային սև 3 շաբթին ամփոփում է Հովանես Մովսիսյանը։
2014 թվականի ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը մասնակցելու խնդիր Հայաստանի հավաքականի առջև դրված չէր։ 3 Հայաստան-Չեխիա խաղից հետո տեղի ունեցած Մամլոասուլիսում հավաքականի գլխավոր մարզիչ Վարդան Մինասյանը ասաց, որ հավաքականը որակյալ խաղ է ցուցադրել։ Իսկ թե ինչն է պատճառը, որ արդյունք չունենք, նա դժվարացավ ասել։
Իսկով ասել եմ, մենք բրազիլ ենք դիմել։ Երբ եք լսել եք ինձ, հարցը դա չի, թե ես շանսերը շանս կա թե չկա, բայց համենայն դեպս մենք մեր առաջից խնդիր չէինք դրել, որ անպայման գնանք։
Մարտի այս հայտարարությունը արդեն հասցրել է մեծ աղմուկ բարձրացնել համացանցում։ Շատերը չեն հասկանում, թե որն է Հայաստանի հավաքականի առջև դրված խնդիրը, եթե ոչ միջազգային առաջնություններին մասնակցելը։ Մի քանիսն էլ գրել են, որ հոգնել են գեղեցիկ ֆուտբոլից, ցանկանում ենք տեսնել տգեղ ֆուտբոլ, բայց արդյունք ենք ուզում։ Հայ ֆուտբոլասերների չատերը պարտության մեջ մեղադրում են հենց Մինասյանին։ Սոցցանցերում հարց են բարձրացնում, թե ինչպես է ստացվում, որ այսպիսի հրաշալի ռմբարկուներ ունենք, ովքեր փայլում են իրենց թիմերում, բայց հավաքականի կազմում այսպիսի ցածր մակարդակի ֆուտբոլ են ցուցադրում։ Խաղից հետո մարզադաշտը լքող երկրպագունները Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում խոստովանեցին, որ թեև հիասթափված չեն, բայց ավելին էին սպասում։ Վարդան Մինասյանի այն կարծիքին, թե մեր հավաքականը գեղեցիկ խաղ է ցուցադրել, համաձայն չէ ֆուտբոլային մեկնաբան Սենիկ Կարապողոսյանը։ Նրա խոսքով այժմ Հայաստանի հավաքականի աշխարհի խաղերի մասնակցության հարցը կախված է մեր մրցակիցներից։
Հիմնական թերացումը փաստորեն առաջնագծում էր։
Չէ, ես չի ասի առաջնագծում էր, ես կասեի խաղադաշտի կենտրոնում այստեղ արդեն զգացնել տվեց մի շարք հիմնական կազմի ֆուտբոլիստերի բացակայությունը։
Հնարավորություններ կունենանք մենք արդյոքելի այսպիսի, թե արդեն դեռ։
Բայց մենք ուղղակի հաղթենք, մեր բոլոր մնացած հանդիպումներում հաղթենք։
Ֆուտբոլային մեկնաբանը ուշադրություն հրավիրեց նաև մրցավարի գործողությունների վրա։ Նրա կարծիքով մրցավարը խաղի ընթացքում հոգուտ Չեխիայի հավաքականի մի քանի կոպիտ սխալներ թույլ տվեց, ինչը կասկածներ է առաջացնում մրցավարի անաչառ լինելու հարցում։
Յուրամ Մովսիսյանի խփած գոլը, որը փաստորեն չհաշվեց, ինչ տեղ ունեցավ այդ բանը։
Դե գիտեք, ոչ Յուրամ Մովսիսյանի խփած գոլը չհաշվել, այնտեղ բազմաթիվ դրվագներ կային, որտեղ ուղղակի մրցավարը արջի ծառայություններ մարտուցում Չեխերին։
Խաղից հետո լրագրողների հարցերին է պատասխանել նաև Հենրիխ Մխիթարյանը։ Նա ասել է, որ հանդիպման ընթացքում որոշ ֆուտբոլիստներ սիրտ և հոգի չեն ներդրել, այլ խաղացել են միայն հանդիսատեսի համար, թեև անուններ հրաժարվել է տալ, բայց ասել է, որ այդ մարդիկ իրենք պետք է դասեր քաղեն այս խաղից։ Սպորտային մեկնաբան Էդուարդ Քալանթարյանը Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ թեև չի կարող ասել, թե ում նկատի ուներ Մխիթարյանը, բայց խաղի ընթացքում ակնհայտ էր, որ որոշ դրվագներում ֆուտբոլիստները միասին չէին գործում։
Նախասեմ ներքին խնդիր է, որ ֆուտբոլիստները այն ինչ ներսում կա, ես չեմ կարող իմանալ, բայց ամենայն դեպս Մխիթարյանին ճանաչելով ես նրան չհավատալու հիմքեր չունեմ։ Հիմա այն խաղը շատ դրվագներում չէ ստացվում և մեր առաջատարները հերթով փորձում էին միայնակ լուծել հարցը, և այդտեղից էլ երևի թե այդ դպրոցը ստեղծվել է։
Հանդիպումը զերծ չեղավ նաև միջադեպերից։ Մրցավարի կողմից Մովսիսյանի գոլը չհաշվելը երկրպագուների զայրույթի պատճառ դարձավ, իսկ նրանցից մեկն էլ փոքր պայթուցիկն է տես Չեխիայի հավաքականի դարպասապահ Պետր Չեխի ուղությամբ, որը սակայն պայթեց մարզադաշտի վասքողում։ Մեկ այլ միջադեպ էլ տեղի ունեցավ մարզադաշտի հարևանությամբ։ Խաղի մեկնարկից հետո տարածքը հսկող ոստիկանները փակել էին դեպի մարզադաշտ տանող մուտքը, ինչից հետո բազմաթիվ մարդիկ, ովքեր արդեն տոմս էին գնել, հնարավորություն չունեին մուտք գործել մարզադաշտ, ինչը զայրույթի ալիք բարձրացրեց։ Խաղից հետո ոստիկանության աշխատակիցը Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ մուտքը փակելու պատճառ այն էր, որ մարզադաշտը անհասկանալի կերպով լի էր, ինչը իրենց ստիպեց թույլ չտալ ևս մի քանի 100 մարդկանց մուտքը մարզադաշտ։ Արդյունքում երկրպագուները կոտրել էին մարզադաշտի ճաղավանդակներից մեկը, բայց ներս մտնել այդպես էլ չէր հաջողվել։ Խաղից հետո լրագրողների հետ հանդիպեց նաև Չեխիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչը Միխալ Բիլեկը, խոստովանեց, որ Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները հարցակման գծում ավելի ուժեղ էին, բայց նա կարծիքով հայ ֆուտբոլիստները չէին կարողանում օգտվել ստեղծված պահերից։ Այս խաղից հետո մրցաշարային աղյուսակում Հայաստանի հավաքականը 3 միավորով նախավերջին տեղում է։ Հաջորդ ընտրական հանդիպումը հավաքականը կանցկացնի հունիսի 7-ին, հյուրընկալելով Մալթայի հավաքականին։ Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրավիայի հատվածում էլ մամուլի հրապարակումներին անդրադառնանք, տեսությունը ներկայացնում է Աղասի Ենոքյանը։
Հայոց աշխարհը գրում է. Ինչպես հայտնի է, Ռաֆի Հովանիսյանը իշխանությանն ուղված իր նամակում պահանջում է հանձնել ոչ միայն 5 մարզպետարաններ, այլև նախարարություններ և պետական կառավարման որոշ այլ մարմիններ։ Իսկ դա նշանակում է ուղղակի մաս կազմել իշխանության և ձևավորել կոալիցիոն կառավարություն։ Հակառակ դեպքում անհնար է պատկերացնել նախարարական պորտֆելների հանձնում առանց կոալիցիայի։ Այնինչ, եթե Ռաֆի Հովանիսյանը իսկապես ուզում է մնալ ընդդիմություն, ապա լավագույն դեպքում պետք է ստանձնի վերահսկողական գործառույթներ իրականացնող որոշ կառույցների ղեկավարություն։ Խոսքը առաջին հերթին իր առաջարկած վերահսկիչ պալատի մասին է։ Սա կառույց է, որը ներառված չէ կառավարության կազմում։ Բնականաբար այդ պայմաններում խոսք չի կարող լինել նաև կոալիցիայի ձևավորման մասին։ Առավոտը տեղեկացնում է. ՀԱԿ պատգամավոր Լյուդմիլա Սարգսյանը, երեկ անդրադառնալով Ռաֆի Հովանեսյանի քաղաքական պայքարին, հայտնել է իր տեսակետը. «Չենք տեսնում այն տրամաբանական քայլերի շարքը, որը կարող է նպաստել ժողովրդի հաղթանակին. Նրա որդեգրած քաղաքականությունը մեզ համար անհասկանալի է. Մեծագույն սխալ է, երբ հետընտրական գործընթացները վերածում է նախընտրականի. Այդ նամակագրությունը Սերժ Սարգսյանի հետ ու այն պահանջները, որ ներկայացրել է, իրատեսական չեն. Այն ոլորտները, որ պահանջում է, իշխանությունը երբևէ չի զիջի, որովհետև դրանք այն ոլորտներն են, որոնց վրա հենվելով կարողանում են պահպանել իշխանությունը. Ես դա փոխզիջում չեմ համարում, դա վերածվելու է քաղաքական առևտրի, նորից տեսնելու ենք ժողովրդի խորը հիասթափությունը»։ Չորրորդ ինքնիշխանության մեկնաբանը գրում է. Սերժ Սարգսյանի եւ Ռաֆի Հովանեսյանի միջև ջան ջիգարային հարաբերությունները շարունակվում են։ Իր հայտնի ասելուսում, եթե հիշում եք, Սերժ Սարգսյանը հայտարարել է, թե կան բաներ, որոնք մարդը միայնակ չի կարող անել, օրինակ չի կարող միայնակ ամուսնանալ։ Եվ Ռաֆին շատ արագ ընդունեց ամուսնության առաջարկը։ Օժիտի շուրջ բանակցությունները շարունակվում են։ Սերժ Սարգսյանը պատրաստակամություն հայտնեց քննարկել Ռաֆեի առաջարկներից մի քանիսը, Ռուբիկ Հակոբյանը իր հերթին հայտարարեց, թե իրենց առաջարկները իմպերատիվ չեն և հնարավոր են փոխզիջումներ և այլն։ Թե ինչով կավարտեն բանակցությունները, մեծ հաշվով արդեն էական չեն, որևէ մեկին չի ենթարկվում, թե որ նախարարություններն են ՕԵԿ-ինը, որոնք ՀՀԿ-ինը։ Տվյալ պահին շատ ավելի կարևոր է հասկանալ, թե ովքեր են բանակցող կողմերը։ Մի կողմում Սերժ Սարգսյանն է, այնույն Սերժ Սարգսյանը, ով 98-ի պալատական հեղաշրջումից հետո եղել է Ռոբերտ Քոչարյանի իշխանության ամենաառանցքային պաշտոնյան, ով 2008-ին նախագահ է դարձել կեղծված ընտրությունների և 10 զոհերի արյան գնով։ Մյուս կողմում Ռաֆի Հովանեսյանն է, այնույն Ռաֆի Հովանեսյանը, ով լինելով Հայաստանի 3-րդ հանրապետության առաջին արտգործնախարարը, հաջողացրեց կարճ ժամանակում ցույց տալ, որ իր անձնական իմիջը ավելի բարձր է գնահատում, քան պետական շահը։ Հրապարակի խմբագիրը գրում է. Որքան մոտենում է ապրիլի 9-ը, այնքան շիկանում է երկրի մթնոլորտը։ Արտաքուստ հանդարտ իրավիճակը մի քանի ժամում կարող է փոթորկի վերածվել և ամեն ինչ տակնու վրա անել։ Երեկ արդեն ՀՀԿ փոխնախագահ Ռազմիկ Զոհրաբյանը անթակույց սպառնալիք էր հնչեցնում։ Եթե ընդդիմությունը խոսքից գործի անցնի, ինչպես դա եղավ 2008 թվականի մարտին, երբ քաղաքացիական անհնազանդության կոչեր էին հնչում, այդ դեպքերի համար կան ոստիկանությունը, սահմանադրությունը ու օրենքները։ Մենք անշուշտ մարտի 1-ի դեպքերի մեր մեկնաբանությունը ունենք, որը էականորեն տարբերվում է Զորայբանի մեկնաբանությունից, և քաղաքացիական անհնազանդության կոչերն էլ դեռ զինված պայքար չեն նշանակում, այլ քաղաքական պայքարի տարատեսակ են և ընդունել են ողջ աշխարհում։ Մինչդեռ Զորայբանը ոչ ավել ոչ պակաս հայտարարել է. Ստվերային կառավարությունը գաղտնի կառույց է, որը պետք է բացահայտել և պատժել, այստեղ են ասել. Այ քեզ բան։
Մամուլի տեսությունը ներկայացրեց ԱՍԵ-ն օքյանը։ Այժմ էլ տեղափոխվենք հայ-ադրբեջանական սահմանագծի ամենաանհանգիստ հատվածներից մեկը՝ Տավուշի մարզ։ Վերջին մեկ տարում սահմանային այս գոտին մի քանի անգամ ադրբեջանական գնդակոծությունների թիրախ դարձավ անցած տարվա գարնան, անգամ ադրբեջանական դիվերսիոն խմբին հաջողվեց հայկական դիրքերի թիկունքում հարձակում իրականացնել հայկական մի ավտոմեքենայի վրա։ Իսկ չդադարող լարվածության ֆոնին ինչպես է ապրում ադրբեջանի սահմանակից Չինարի գյուղը, պատմի Էլինա Չիլինգարյանը։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերից ուրախ կամ տխուր առիթներով ծաղիկներ գնելու համար մարդիկ գնում են Բերդ քաղաք։ Սահմանամերձ ներքին կարմիր աղբյուր գյուղի բնակիչները 3 տարի առաջ ծաղկի վաճառքի գետ բացեցին, որն այսօր արդեն հպարտությամբ խանութ են անվանում։ Ծաղկի սրահում ամենամեծ պահանջարկն ունեն սքո ծաղկեպսակները, որոնք հաճախ ապարիկ են գնվում։ Խանութպաններն ասում են, որ պարտապանների մի երկար ցուցակ ունեն։
Մեկ վայնիա մենք նպաստավ ստանում, կարելի ասած, այնց քիչ-քիչ մարդիկ տալիս են, էլի նորմալ։ Մենք պաստեղի կյանքը հետա։
Իսկ շատ են առիթներ լինում, չգիտեմ, թե ուրախության
դեր ասած։ Օրինակ, մի ամիս ուրախության ոչ մի բան չեն կարել, այսօր մի հատ արել ենք, սա պատրաստել ենք զամբյուղ հետ։ Բաղդել մեկը, էտա, այս մի ամսվա մեջ, մեր ամբողջ ռայոնում էտա։
Իսկ տխրության առիթներ ավելի
շատ են։ Շատ-շատ։
Ինչքան է, քանի հատ եք ամսական պատրաստում, չգիտեմ։
Այ շատ, տխրության շատ, ուրախության շատ քիչ։
Տավուշի մարզի սահմանամերձ գյուղերում ռիսկային է ոչ միայն ապրելը, այլև ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելը, առևտուր չկա։ Հայ-ադրբեջանական սահմանի ամենավտանգված գյուղերից մեկում, Չինարիում, խանութպանները բողոքում են, որ հարկային պատժամիջոցները նույնքան խիստ են, որքան Երևանում։
Մի 20 տարի է պատած, էլի 20 տարվանց պատք է դաս։ Երևանից է գալիս են, սահմանամերձ գյուղ է, ՀԴՄ-ն են գրում 65000-ի, այդ նույն ՀԴՄ-ն Երևան են գրում սուպերմարկետներում։ Համստե է տես գրում համնդե։ Իսկ եթե ստենակ դոլարը տուրի թողեն, չեմ մտածեցամ որ գրում են, բայց այնտեղ
Անցյալ տարի Ադրբեջանի կողմից գնդակոծությունների թիրախ դարձած Չինարի գյուղում վերջին 10 տարում առաջին անգամ 50 հեկտար աշնանացանցորեն է ցանվել։ Գյուղապետը սա որպես մեծ ձեռքբերում է ներկայացնում։ Այս գյուղում հրադադարի ռեժիմը խախտվում է միջինը 5 օրը մեկ անգամ։ Գյուղացիները 2008 թվականից սկսած չեն կարողանում մշակել սեփական վարելահողերի 70%-ը։ Թշնամին կրակում է խաղողագործների և անգամ ծաղկահավաք գյուղացիների վրա, պատմում է Չինարի գյուղապետ Սամբել Սաղոյանը։
Հենց արդեն սկսում են գարնանային աշխատանքները մարտ-ապրիլ ամիսներին,
արդեն տշնամինը սկսում է ագրեսիվանալ, նրանք սկսում են խանգարել, հիմա անասունները արդեն հանում են դաշտ, մարդիկ հողին կպել են, բայց հողը մշակեն, այս ժամանակ մարդ ապրիլ ամիսներին սկսում են բավականին լարվածություն ուժեղացնել։
Սահմանամերձ գյուղերում չեն ողջունում նաև պաշտոնյաների և դիտորդների այցերը, նրանց հեռանալուց անմիջապես հետո գյուղերը ենթարկվում են գնդակոծության, ինչպես գյուղացիներն են մեկնաբանում ի հիշեցումն այն բանի, որ իրենց ամեն պահի վտանգված զգան։
Նախանց հաստարի եկան մեր մոտ հանդիպեցին, հետո գնացին Մոսես ու միանգամից Մոսեսում դեպք կատարվեց և սպանացին գրագետության ավտոմեքենայի վրա։
Չինարիում 130 աշակերտ ունեցող դպրոց կա՝ Բուշկետ։ Մարդիկ այստեղ շարունակում են ապրել բնականոն հունով, բայց չեն մոռանում, որ նշանառության տակ են։ Սահմանամերձ գյուղի բնակիչներն իրենց հայկական սահմանների թիկնապահ են կոչում։
Գյուլեն ընկելա մրայնաբանդով մտել, պատեն խփել, զանավեսկես բաժար ընկելա հնում, լավ շուտ գյացել եմ, քյացել եմ, թողալ չեմ էլ է տհա։ Դոնց ամենք ինչ գիտանք խիալ, հողի կրիվա մնքը սահման թիկնապահ են կստել։
Մենակ մեր գյուղից դարեք տուն ունեն, տեղ ունեն, բայց մենակ մարդուկին ենք, երեխը կզլրիվ չոն, հինգ երեխը ունեն, հինգն էլ դրսում։
Իսկ դուք չեք ուզում գնալ։
Չէ, տուն ունեն, որ կյաստեն աս, է տունը թողեն, վեր դիքին է, միջևի մրերը ծնվել եմ ստի, ստեղ կմար։
Չինարիի մանկապարտեզ 30 երեխա է հաճախում։ Մանկապարտեզի գնդակոծությունների ժամանակ նրանք բոլորը տեղավորվում են մի փոքրիկ սենյակ թաքստոցում, որտեղ գտնվելու ժամանակ տղաների մեծ մասն արդեն որոշել է, որ զինվոր է դառնալու։
Ինչ ցեներ այդ, ովքեր են գրակողները, ինչի են գրակում։
Թուրքերը։
Ինչի են գրակում բաձես թուրքերը։
Զինվորդիկն է թուրքերը։
Ինչ ձևի են թուրքերը, երեխեք, տեսել եք հեչ։
Իրեսները մուրաք։
Ինչ հարած։
Եթե Չինարիի մանուկներին խնդրեք մի բան արտասանել, նրանք մանկական աղոթք կասեն, եթե խնդրեք երգել, միաձայն կերգեն Արծիվ Սլացիրը։ Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Չինարի։
Աշխարհի ամենահեղինակավոր իրավապաշտպան կառույցներից մեկը Amnesty International-ն այսօր բավական ծավալում միզեկույց է հրապարակել Թուրքիայում մարդու իրավունքների կացության շուրջ։ Փաստաթղթի հրապարակումն ի դեպ համընկավ Թուրքիայում պատմական որակվող զարգացումների հետ, երբ քրդական անջատական շարժումը հայտարարեց պայքարի զինված մեթոդներից հրաժարվելու մասին։ Մանրամասները կներկայացնի Հեղինե Բունյացյանը։
Թուրքիայի իշխանությունները շարունակում են ոտնահարել խոսքի և տեսակետների ազատությունը։ Լրագրողների, գրողների և ակտիվիստների դեմ այս երկրում հարյուրավոր դատական հայցեր են ներկայացվում միայն սեփական կարծիքն արտահայտելու համար։ Միջդեռ խորհրդանում շրջանառվող փոփոխությունները ամենևին չեն շտկում իրավիճակը, հայտարարում է միջազգային իրավապաշտպան Amnesty կազմակերպությունը այսօր հրապարակած զեկույցում։ Թուրքիա ապաքրեականացրու այլախոհությունը, ժամանակն է կյանքի կոչել տեսակետների ազատությունը, հորդորում է միջազգային կազմակերպությունը, ընդգծելով Թուրքիայի իշխանությունները պետք է կարողանան ընդունել և հարգել իրենց հասցեին հնչող քննադատությունները, մի բան, որի համար այժմ տասնյակ լրագրողներ հայտնվում են ճաղերի ետևում։ Վերլուծելով վերջին տարիների զարգացումները, հեղինակավոր կազմակերպությունը փաստում է, որ այժմ մի շարք հարցեր, այդ թվում Թուրքիայում ապրող հայերի խնդիրներն ու 1915 թվականի ողբերգական իրադարձությունները, այլևս խիստ տաբու չեն այս երկրում և առավել ազատորեն են քննարկվում մամուլում։ Այդուամենայնիվ ուժի մեջ է մնում քրեական օրենսգրքի տխրահրչակ 301-րդ հոդվածը, որով դատական հետապնդումների են ենթարկվել տասնյակ լրագրողներ, այդ թվում 2007-ին գնդակահարված Հրանտ Տինքը։ Ավելին, վերջին տարիներին էականորեն ավելացել են ահաբեկչության մասին օրենքների կամայական մեկնաբանությունները, ինչի արդյունքում կառավարության ընդդիմախոսները կանգնում են դատանի առջև իրենց օրինական գործողությունների, քաղաքական ելույթների, քննադատական հոդվածների, հանրահավաքներին մասնակցելու կամ կուսակցություններին անդամակցելու համար։ Անհրաժեշտ է հստակեցնել ահաբեկչության ընդարձակ և մշուշ
Աշոտ սահմանումը թուրքականորեն զգրքում, հայտարում է միջազգային կազմակերպությունն ու փաստում, որ ներկայումս այս հոդվածները որպես մահակ են ծառայում քրդերի իրավունքների մասին բարձրաձայնող լրագրողներին կամ այլախոհներին լրացնելու համար։ Թեմայի վերլուծությունը կամ քրդական հանրահավաքում հնչեցված կարգախոսները շատ հաճախ որակվում են որպես ահաբեկչության քարոշցություն, փաստում է Amnesty International-ը, հավելելով. Խոսքի ազատության և հավաքների վերադրված կապանքները հանելով, Թուրքիան կդառնա առողջ հասարակություն, որտեղ մարդիկ կարող են ազատորեն քննարկել հրատապ խնդիրները առանց վախի, որ կարող են ենթարկվել դատական հետապնդումների։ Սեփական տեսակետների համար դատարանի առջև կանգնած լրագրողների շարքում միջազգային կազմակերպությունը նշում է Թեմել Դեմիրերին, ով ժամանակին հայտարել էր, թե հրանդ ինքը սպանվել է, որովհետև հայ էր, ինչպես նաև մեղադրանքներ էր հնչեցրել այս սպանության մեջ Թուրքիայի իշխանությունների մեղսակցության, ինչպես նաև 1915 թվականի հայերի կոտորածների վերաբերյալ։ Զեկույցում հիշատակվում է նաև աշխարհահռչակ դաշնակահար Ֆազիլ Սայի դեպքը, ով դատական հետապնդմանը ենթարկվում հոգևոր առաջնորդներին ծաղրելու և Թվիտերում այս մասին գրառում կատարելու համար։ Հանրահայտ երաժիշտն այժմ մեղադրվում է ազգի մի հատվածի կրոնական արժեքները հրապարակավ վիրավորելու, ինչպես նաև ատելություն ու հասարակական անհանուրժողականություն հրահրելու համար։ Այս գործով երկու դատական նիստ արդեն կայացել է, հաջորդը տեղի կունենա ապրիլին, թեև Արևմուտքն ու Եվրամիությունը, որին ձգտում է անդամակցել պաշտոնական Անկարան, հորդորում են դադարեցնել հետապնդումները դաշնակահարի և ազատ խոսքի նկատմամբ։ Իրավապաշտպան կազմակերպության զեկույցը նաև փաստում է, որ մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանն ամեն տարի Թուրքիայից բազմաթիվ բողոքներ է ստանում։ Հատկանշական է, որ անցած տարվա ընթացքում Ստրասբուրգյան դատարանի կողմից ընդունված վճիռների ավելի քան 10%-ը վերաբերել է Թուրքիային, ինչը երկրորդ ամենաբարձր ցուցանիշն է Եվրախորհրդին անդամակցող 47 երկրների շարքում Ռուսաստանից հետո։ Ընդ որում, Թուրքիան այս 47 երկրների մեջ միակ երկիրն է, որը 1 տարվա ընթացքում 8 անգամ մեղավոր է ճանաչվել սեփական քաղաքացու խոսքի ազատությունը ոտնահարելու համար, փաստում է Amnesty International-ի այսօր հրապարակած զեկույցը։
Վերադառնանք Երևան, որտեղ այսօր քրկին ողքի ակցիային անցկացնում տաքսու վարորդները, տաքսի ծառայություններում չընդգրկված վարորդները քրկին հայտնվել են մի քանի տարի առաջ, շատ հրատապ հանդիսացած մի երկընտրանքի առջև ինչ գույնի պետք է լինի տաքսի պետհամարանի շեփ տաքսիստների ողքի ակցիային, հետևել է իմ գործընկեր Նարինե Ղալեչյանը։
Նախկինում կառավարության որոշմամբ բոլոր տաքսու վարորդները սպիտակ պետհամարանիշներից անցան դեղինի, այսպիսով մտնելով օրինական դաշտ։ Այսօր էլ նույն կառավարությունը նոր օրենքի նախագիծ է առաջ քաշում, ըստ որի դեղին պետհամարանիշ ունեցող տաքսու վարորդները հիմա էլ պետք է հետ քայլ կատարեն, դեղինից անցնեն սպիտակ պետհամարանիշի և տաքսու տարբերանշանից բացի մեքենայի դիմապակուն փակցնեն համապատասխան լիցենզիան, որն էլ ցույց կտա, որ այդ տաքսին շահագործվում է օրինական դաշտում։ Վարորդները դժգոհում են, թե պարբերաբար օրենքներ փոփոխելով արդյոք կառավարությունն իրենց մասին է մտածում։ Վարորդների շահերի պաշտպան Գևորգ Դոստուրյան.
Գործող օրենքով բոլոր հնարավորությունները ընձեռնված են կառավարությանը, որպեսզի օրինականացնի գոնե 95%-ով դաշտը, 100 չենք ասում։ Գնացեք օրինականացեք դաշտը, մենք կսպասենք։ Տարի, տարի ու կես կպահեք, օրինականացնեք, կանանք մի տարի պահեք, 95% գոնե օրինական մակարդակի դաշտը։ Նոր եկեք, բերեք ձեր նախագիծը, մենք էլ աջակցենք ձեզ։
Այսօր անհատ տաքսու վարորդների կազմակերպած բողոքի ցույցին ներկա էր նաև տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանը։ Նախարար Բեգլարյանն ասաց, որ ժամանակին իջեց ունեցած նմանօրինակ հանդիպումների ընթացքում տաքսու վարորդները նշել են, թե իրենք ցանկանում են սեփական մեքենայով հարսանիքի գնալ առանց դեղին պետհամարանիշի, նրանք ուզում են բուժզնման համար գումար չմուծել, վատ տեխնիկական ստուգման համար գումար չվճարել և այլն։ Բեգլարյանն ասաց, որ քննարկվել են այս բոլոր հարցերն ու իոքուտ վարորդ ների օրենքը փոփոխելու կարիք կա։ Դեմ առ դեմ այսօր հանդիպելով վարորդների հետ, Բեգլարյանը նախ ինքը նրանց հարցեր ուղեց, հետո լսեց վերջիններիս մտահոգությունները։
Աշկերտի ծերեբա, որ մարդիկ նամուսով կարգին վարորդ տղերք են, մեկին առաջ քաշենք, հարցնենք
Արիստե։ Արի Վիկտոր։
Վիկտոր, բարի։ Հիմա մեր տաքսի վարորդների բողոքը առաջինը կայանում է նրանում, որ դեղին համարները ինչ չեք վերացնում, ճիշտ է։
Չէ, դրանք
ինչն է, օրինակս քեզ
ուզում ուղղակի հավասարություն։
Էլ ինչ ես ուզում ձևակերպի հավասարություն։
Հավասարություն մի թեթև գոնե հարկերի իջացում, որովհետև նորից բարձրել են
երրորդը, դեղին համալիրը սովորել են երեք
եւ ուզում ենք թողել դա։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, եթե օրենքն իսկապես իօգուտ տաքսու վարորդների է գործելու, ինչու նրանք չեն հավատում դրան եւ ինչու են պարբերաբար բողոքում, նախարարն ասաց.
Այսօր մի քանի ՀԿ-ներ կան, որոնք բավականին մեծ գումարներ են կորցնում, որ աշխատում էին տաքսի վարորդների հաշվին։ Երբ որ զրուցում ես վարորդների հետ, միանգամից հասկացան ու շատ շնորհակալ են։ Մնացածը դա բոլորը շոու է, որ մարդիկ կատարում են, որպեսզի այն վարորդները, որոնք մանրամասը չեն տիրապետում, այդ մարդկանց հաշվին գումարներ աշխատեն։
Պարոն Բեգրան, մի հատ հստակ ասեք, նախքին ինչքան գումարի փոխարեն, այսու հետ ինչքան են ուզելու
վարորդները։ Որն է փոփոխում։
5000 դրամ բուժ ծառայություն ամսական չեն տալի, տալիս էին, հիմա չեն տալու։ 10000 դրամ հաշվապահական թղթերի դիմաց տալու էին, հիմա չեն տալու։ Արդեն ամսական 15000 դրամ յուրաքանչյուր վարորդ չի վճարելու։
Վճարելու է որքան։
Վճարելու է միայն 12000 դրամ եւ աշխատի։ Լիցենզիան չէ, գիտեք, նա ոչ հարկային դաշտում էր վճարում, սա պետական հարկը վճարելու է եւ աշխատում։
Նախարար Բեգլարյանը եկավ, խոսեց վարորդների հետ, համոզվեց, որ նրանք հասկացան ամեն ինչ, բայց եւ այնպես մեծ է զրույցում, վարորդները նշեցին, որ վստահություն միևնույնն է չունեն, թե ամեն ինչ արվում է իրենց համար։
Ուրեմն անցած տարի ես մուծում եմ ընդամենը 10000 դրամ, ամսական իմ վճարումը աղել է 10000 դրամ, որը
Բեգլարյանը ասում է 15։
Պարոն Բեգլարյանը, ես չգիտեմ ոնց հաշվեց 15000-ը, չեմ պատկերացնում ինչ գումարների մասին է խոսքը դում, բայց այս տարվանից, այսինքն հունվարի 1-ից ես զարթնել եմ, ու իմ հարկը դարել է 9500 + 5000 եկամուտը հարկ։ Թող դրա մասին խոսանք։
Լիցենզիան ես ունեմ, ամեն ինչ ունեմ ես, չէ՞։ Տեղին համարելով ամեն ինչ ունեմ։ Օրինական աշխատում եք։ Ինչն է ստիպում, որ հանենք տեղին համարելը։
Տրանսպորտի և կապի նախարար Գագիկ Բեգլարյանն ասաց, որ փոփոխված օրենքն ուժի մեջ կմտնի ապրիլի 1-ից։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տրագիա Մարտինելը մեր մշակութային անդրադարձն այսօր աշխարհում նշում են թատրոնի միջազգային օրը, ինչպես է դիմավորում իր մասնագիտական տոնը Երևանյան թատերական հանրությունն, իդեպ նշեմ, որ արդեն մի քանի տարի է, ինչ թատերական ազգային մրցանակաբաշխությունն անց է կացվում հենց այսօր մարտի 27-ին։ Թատրոնի միջազգային օրը թեման մանրամասնում է իմ գործընկեր Անուշ Մկրտչյանը։
Թատրոնի միջազգային օրն այս տարի Թատերական գործիչների միությունը որոշել էր սկսել տոնել Վահրամ Փափազյանի Շիրիմին այցելելով, ում 125 ամյակն է այս տարի նշվում։ Այնուամենայնիվ Կոմիտասի անվան Պանթեոնն այսօր մարդաշատ չէր։ Մի քանի դերասան, մի քանի ռեժիսոր, չկար անգամ ներկայացուցիչ մշակույթի նախարարությունից։ Ինչու է Պանթեոնը գրեթե դատարկ, հարցին պատասխան չգտավ Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը։ Ժամանակին Փափազյան անունը ասոցացվում էր թատրոնի հետ, իսկ հիմա մեր այս դիտարկմանն էլ անդրադառնալով պարոն Ղազանչյանն ասաց.
Տարի ընթացքում կարող են մեկ անգամ ծովեն կամ չծովեն նման հետություններ, բայց եթե ընդհանուր պատասխանեմ ձեր հարցին, ժամանակներն են, գնահատման չափանիշն է փոխվել, հասարակության գուրքերն են փոխվել, հասարակության նախասիրություններն են փոխվել, դեպի վատը միանշանակ։
Վահրամ Փափազյանի Շիրիմին ծաղիկ դնելով սկսեց նաև իր օրը դերասան Ազատ Գասպարյանը։
Ասում են 100 տարի մեկ են անջարները գալիս, կուսև եկել են, բայց տեսնել է պետք, լույսը ուղղել է պետք նրանց վրա, այսօր ուղղել է եկել այն 20 տարեկան Վահրամ Փափազյանը կամ Հրաչալեսյանը։
Ու հետ չենք տեսնում։
Չենք տեսնում։
Թե չենք ուզում տեսնել։
Լույս չկա վրա, դա պետք է լինի ոչ թե մեզ տեսնելով, մենք մերիններին, այլ ժողովուրդը պիտի տեսնի, իսկ դուսարձակը պետության ձեռքին է։
Փափազյանական թատրոնն ու այսօրվա թատրոնը շատ տարբեր են, շարունակելով զրույցը մեզ հետ ասաց Թատերական գործիչների միության նախագահ Հակոբ Ղազանչյանը, ու պրոբլեմը թերևս սկսվում է հենց դերասանից։ Ինքը դերասանն այսօր թերևս չի գիտակցում, թե ինչ առաքելություն է իրականացնում։
Դա մի ունիկալ սերունդ է, ունիկալ թատերային սերունդ է։ Նրանք գիտեին, որ ներկայացման պետք է ներկայանալ ոչ թե 5 րոպե առաջ ներկայացում սկսելուց, այլ ժամ-ժամուկես առաջ, ներկայացումը առաջ մտնել բեմ, շոշափել ռեկվիզիտը, շոշափել կահույքը բեմական, որ ժամանակ ապրել այդ դեկորացիայի աուրայում։ Հիմա մի տեսակ ամեն ինչ շատ պարզ ու հեշտ է դառնում։
Պարզ ու հեշտ դառնալով, այնուամենայնիվ, այսօրվա թատրոնը չի կորցրել իր հանդիսատեսին, հավաստում է Ղազանչյանը, հատկապես հիշելով, որ 5-6 տարի առաջ թատրոնի վիճակը շատ ավելի վատ էր։ Իհարկե, խնդիրներ հիմա էլ կան ու բավական շատ են, սակայն ամենամեծ խնդիրը, ըստ Ղազանչյանի, շարունակում է մնալ այն, թե ովքեր են այսօր հասարակության կուրքերը։ Տարին մեկ միայն մարտի 27-ին թատրոնի խնդիրների մասին խոսելով հարցը չենք լուծում։
Պատրոն ինքը տեղով խնդիր է, դրանց պրոպագանդումը ոչ մեկին անհրաժեշտ չէ, ոչ մեկին պետք չէ։
Ավանդույթի համաձայն մարտի 27-ին Թատերական գործիչների միությունը կազմակերպում է Արտավազդ մրցանակաբաշխությունը, որն այս տարի նվիրված է Վահրամ Փափազյանի 125 ամյակին։ Թատրոնի դերասանները եւ թատեր արվեստի մյուս գործիչները 11 անվանակարգերում կպարգեւատրվեն 2012 թվականի իրենց ձեռքբերումների համար։
Բարեբախտաբար թատրոնի միջազգային օրը կա եւ մենք հնարություն ենք ունենում մեկ տարվա կատարած աշխատանքը ներկայացնել հանրությանը, խոսել թատրոնի մասին, շնորհավորանքներ ընդունել, առավոտից հեռախոսի կատարում, SMS-ներից եւ զանգերից ուրախ օր։
Այս պահին միջոցառումն ընթանում է Եվրոպեների ընթացքում պարզ են դառնում տարվա լավագույնները։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եթե բաց եք թողել մեր եթերաժամը, լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմարժանի մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի azatutyun.am։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտ էր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։